Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u Sarajevu poručio:
Three decades after the Daytonskog mirovnog sporazuma, mogu vam reći na stabilnosti ovog regiona i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i mirna i nema naznaka njenog ugrožavanja, ocijenilo je Vijeće ministara BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je sigurnosna situacija na Balkanu ozbiljno poljuljana i da Srbija nastoji da očuva mir i stabilnost. Studenti iz različitih krajeva Srbije u protestnom maršu kako bi se pridružili protestu 15. marta u Beogradu. Njemačka i Britanija pozivaju Izrael da obnovi snabdijevanje Gaze strujom. Zelenski u Saudijskoj Arabiji uoči američko-ukrajinskih pregovora. U reviziji poništeno 83% programa Agencije za međunarodni razvoj USAID, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. U Jablanici u Bosni i Hercegovini civilna zaštita izdala upozorenje u očekivanju snažnih padavina. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kaže ministrica prosvjete Srbije u ostavci nakon smanjenja plata prosvjetnim radnicima koji su obustavili nastavu u školama.
Zakon je regulisao da obračun plata mora ići u skladu sa onim koliko je urađeno i sa efektima rada.
Zašto izbori za parlament Grenlanda, koji obično ne privlače mnogo pažnje, ovaj put ipak privlače?
Iako su u kampanji prisutna i uobičajena unutrašnja pitanja, glavno pitanje je jasno. Prikloniti se Americi, ostati uz Dansku ili težiti nezavisnosti?
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte poručio je da NATO neće dopustiti ugrožavanje teško stečenog mira u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka s članovima predsjedništva BiH naglasio je da NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine te odluke visokog predstavnika. O tome izvještava Aida Đugum.
Dolazak generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Bosnu i Hercegovinu dešava se u trenutku kada su vlasti Republike Srpske, prijeteći secesijom, pokušale zabraniti rad državnih, pravosudnih i policijskih institucija na teritoriji ovog entiteta. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Rute je naglasio da NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, Dejtonski mirovni sporazum i djelovanje Ureda visokog predstavnika.
Naravno, da imam i zabrinutosti vezano sigurnosnom situacijom, ali da budemo jasni, ovo nije 92. godina i mi nećemo dopustiti stvaranje sigurnosnog vakuma. Međunarodna zajednica je ovdje i posvećena je nastavku naše snažne podrške, uključujući i kroz EUFOR i NATO.
I know that EUFOR is fully prepared.
Da je EUFOR u potpunosti spreman održati sigurno i stabilno okruženje u Bosni i Hercegovini.
A tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazalo su dva različita stava. Predsjedavajuća Željka Cvijanović pozdravila je pojačano prisustvo EUFOR-a i NATO u BiH.
Dakle, kroz nešto različita mišljenja ovdje ispoljena, to će svakako se manifestovati ovdje, vidjelo se zapravo ko šta posmatra da je glavni uzrok za ovu novonastalu krizu. I duboko vjerujem u to što kažem, da Schmidt ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Republika Srpska i Federacija to mogu. I mislim da treba na tom planu i da radimo.
Član predsjedništva Denis Bećirović rekao je da je važno jer je Rutte poručio da NATO neće dozvoliti sigurnosni vakum, jer je iskazao punu podršku mandatu visokog predstavnika u BiH.
Ovo su najteži momenti od 1995. godine do danas. Imali smo priliku da vidimo brutalni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
A Željko Komšić je tokom konferencije za novinare istakao da je sve ono što su čuli na sastanku s generalnim sekretarom NATO-a spreman odmah da potpiše.
I o tome je bilo govora na ovom sastanku, jeste potreba da Bosna i Hercegovina izvalja veći iznos novca za sektor odbrane kako bi mogli pratiti NATO standarde kad već govorimo o tome da hoćemo da budemo zemlja punopravna članica NATO-a. To je isto stvar o kojoj treba progovoriti koju riječ, a o kojoj u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini niko ne razmišlja.
Šef NATO-a razgovarao je i sa predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Europi. Krišto je istakla da ne postoje sigurnosne prijetnje u Bosni i Hercegovini, te da sve institucije nastavljaju nesmetano raditi i profesionalno obavljati dužnosti. Rute je nakon toga razgovarao i sa studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U kontekstu krizne političke situacije u Bosni i Hercegovini koja se dogodila nakon stupanja na snagu neustavnih zakona u Republici Srpskoj kojima se zabranjuje rad državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija, treba reći da su se zaposleni u SIPI, Agenciji za istrage i zaštitu BiH u Banja Luci, vratili u ponedjeljak na posao. Podsjetimo, zgrada ove agencije u Banja Luci je u petak 7. marta bila zatvorena. I SIPE su demantovali medijske navode i nezvanične informacije da je MUP Republike Srpske zahtijevao preuzimanje prostorija. Entitetski MUP je ranije pozvao zaposlene da pređu u njihove redove, ali nema zvaničnih podataka o odazivu. Ministarstvo sigurnosti BiH je 7. marta pozvalo službenike da se pridržavaju zakona, ističući da je stanje na terenu pod kontrolom. Istog dana Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio primjenu spornih zakona.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Studenti koji duže od 3 mjeseca blokiraju desetine fakulteta nezadovoljni radom državnih institucija iz više krajeva Srbije pješače ka Beogradu kako bi se priključili protestu zakazanom za 15. mart. Oko 500 studenata i srednjoškolaca iz Niša je nakon prvog dana marša prespavalo u Svilajncu, odakle su 10. marta nastavili put ka Smederevskoj Palanci. Oni su zajedno sa mještanima sela Markovac, gdje je bila prva veća pauza, odali poštu poginulima u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Nesreća je pokrenula talas više mjesečnih masovnih protesta na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi. Inače, prvi su ka Beogradu već 8. marta pješke krenuli studenti iz Subotice. Na marš pod nazivom Iz centra u centar, dug 140 km, 11. marta kreću i studenti i maturanti iz Kragujevca, a pješačenje su najavili studenti iz Čačka, Užica, Kraljeva i drugih gradova Srbije. Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije podnio je krivične prijave protiv ministarke prosvjete u ostavci Slavice Đukić-Dejanović i 12 savjetnika za materijalno-financijske poslove školskih uprava zbog smanjenja ili neisplaćivanja zarada prosvjetarima koji su obustavili nastavu. O tome će Gordana Ćosić.
Koliko je ko radio, toliko je i plaćao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa ministarka prosvete u ostavci Slavica Đukić-Dejanović, komentarišući podnošenje krivične prijave protiv nje zbog smanjenja februarskih plata prosvetnim radnicima u Srbiji koji učestvuju u obustavi rada i podržavaju zahteve studenata u blokadi. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, prijave protiv ministarke Đukić-Dejanović i 12 savjetnika za materijalno-finansijske poslove školskih uprava podneo je odeljenjima za suzbijanje korupcije tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, a sve zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Đukić-Dejanović je prijavljena kao podstrekač da se zarada zaposlenima u školama obračunava suprotno zakonu o radu. U svom dopisu školama ona je citirala odredbe zakona o štrajku, iako je bilo poznato da prosvetni radnici nisu bili u štrajku, već su obustavili rad saglasno zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.
Navodi se u saopštenju sindikata. Međutim, ministarka u ostavci kaže da je ipak sve urađeno u skladu sa zakonom.
Zakon je regulisao da obračun plata mora ići u skladu sa onim koliko je urađeno i sa efektima rada. Primenili smo zakonske odredbe, naravno konsultovala sam pre svega stručnjake pravne struke iz vlade i ekonomske i naravno potpisala sve to što sam potpisala, a verujem u naše sudove i verujem da će rezultat biti u skladu sa pravdom i pravom.
Rekla je Đukić-Dejanović za RSE. Prosvetni radnici u školama koje su obustavile nastavu saopštili su ranije da su februarske plate nekima umanjene, dok nekima uopšte nisu isplaćene. Deo prosvetnih radnika u Srbiji protestuje od početka školske godine, a priključili su im se i učenici pojedinih srednjih škola. Oni traže poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u prosveti, smanjenje administrativnog dela posla i mogućnost da direktore škola biraju školski odbori, a ne ministri prosvete. Pored toga, oni obustavom nastave pružaju podršku studentima u blokadi i traže ispunjenje njihovih zahteva. Studenti blokadama fakulteta i protestima širom Srbije već duže od 3 meseca zahtevaju od vlasti odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u Rijadu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Posjeta dolazi u oči ključnih američko-ukrajinskih razgovora 11. marta u Džedi, čiji je cilj okončanje rata Rusije protiv Ukrajine. Sjedinjene Države, glavni vojni saveznik Kijeva, traže brzi završetak sukoba, održavajući direktne razgovore sa Moskvom, dok obustavljaju vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom. Zelenski neće učestvovati u sastanku, a ukrajinska delegacija predvode ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, šef kabineta Andrij Jermak i ministar odbrane Rustem Umerov. Američku delegaciju čine Trumpovi zaslanik Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i savjetnik za nacionalnu bezbjednost Mike Waltz. Bivši guverner Kanadske centralne banke Mark Carney pobijedio je u utrci za novog predsjednika vladajuće liberalne stranke, te će zamijeniti Justina Trudeau na mjestu premijera, pokazali su rezultati objavljeni u nedjelju. Carney preuzima izvršnu vlast u vrijeme kada se Kanada nalazi uslijed trgovinskog rata s dugogodišnjim saveznikom Sjedinjenim Američkim Državama, a u ovoj godini još očekuju i parlamentarni izbori. U većem dijelu svog pobjedničkog govora Carney je napao Trumpa koji je uveo carine Kanadi i rekao da želi tu zemlju učiniti 51. saveznom državom Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci ne bi trebali griješiti. U trgovini kao i u hokeju Kanada će pobijediti, poručio je Carney, piše BBC. Tokom kampanje podržao je recipročne carine protiv Sjedinjenih Država i koordiniranu strategiju za poticanje ulaganja. Izbori za parlament Grenlanda obično ne privlače mnogo pažnje. Ovo najveće ostrvo na svijetu, s populacijom od svega 60.000 ljudi, rijetko dospijeva u vijesti. To se promijenilo u januaru, zbog čega saznajte u prilogu Miloša Rudovića.
Grenland se našao u središtu pažnje u januaru, kada je novi američki predsjednik Donald Trump izrazio interesovanje za preuzimanje kontrole nad ovom strateški važnom i resursima bogatom teritorijom. Taj potez odjeknuo je širom Europe, naročito u Danskoj, kojoj Grenland formalno pripada. Zbog toga će sada svi pogledi biti uprti u izbore 11. marta, koje je raspisao grenlandski premijer Mute Gede nakon izjava američkog predsjednika. Iako su u kampanji prisutna i uobičajena unutrašnja pitanja, glavno pitanje je jasno: prikloniti se Americi, ostati uz Dansku ili težiti nezavisnosti. Treba naglasiti da većina Grenlandjana ne želi da postane dio Sjedinjenih Država, a nijedno od 5 parlamentarnih stranaka to ne zagovara. Zajedno s danskom premijerkom, Gede jasno poručuje da Grenland, kao autonomna teritorija Kraljevine Danske, nije na prodaju i da samo Grenlandjani mogu odlučivati o njegovoj budućnosti. Zanimljivo je da je parlament nedavno usvojio zakon kojim se zabranjuju anonimne i strane donacije u izbornoj kampanji. Ali šta ako se pojavi ponuda koju ne mogu odbiti? Američki interes za ovo ostrvo datira još iz 19. vijeka, a Grenland je zapravo bliži Sjevernoj Americi nego evropskom kontinentu. Njegovu sigurnost već garantuje američka vojna baza na sjeveru ostrva. Čak i ako Grenland ne postane američki teritorij u skorije vrijeme, moguće je da će u budućnosti biti postignut neki oblik sporazuma o slobodnoj trgovini ili pridruživanju s Washingtonom. Grenlandjani su prilično konzervativni po ovom pitanju. Dok drugi možda vide unosne poslovne prilike, mnogi od njih vide domovinu koju treba očuvati. Trenutno na Grenlandu postoje samo 2 rudnika, a prethodni izbori 2021. godine obilježeni su popularnom odlukom o ograničavanju istraživanja nafte i gasa te zabrani eksploatacije uranijuma. Tu na scenu stupa Danska. 3 od 5 političkih stranaka žele nezavisnost od Danske, uključujući ljevičarsku stranku premijera Gedea, koja je pobijedila na prethodnim izborima prije 4 godine i vjerovatno će ponovo osvojiti najveći broj glasova. Iako većina Grenlandjana izražava želju za nezavisnošću, istovremeno žele zadržati dosadašnji životni standard. Teritorija u velikoj mjeri zavisi od Danske. Grenland je lojalan danskoj kruni od 1814. godine, a čak 50% njihovog izvoza odlazi u Dansku, dok 60% uvoza dolazi iz Danske. Osim toga, kako bi ojačala sigurnost na ostrvu, danska vlada je prošlog mjeseca obećala ulaganje od 2 milijarde eura u unapređenje svojih odbrambenih kapaciteta na Arktiku. Na Grenlandu postoji komisija koja istražuje kako bi izgledao potencijalni raskid s Danskom, ali bi taj proces u suštini zahtijevao tri koraka. Prvo, Kopenhagen i Nuuk bi morali postići sporazum o uslovima razdvajanja. Zatim bi se morao održati referendum na cijelom Grenlandu, u kojem bi građani glasali o nezavisnosti. Na kraju, danski parlament bi morao odobriti cijeli proces. Stranke koje zagovaraju nezavisnost žele da se referendum održi u narednom četvorogodišnjem mandatu, ali s obzirom na trenutne neizvjesnosti koje okružuju teritoriju, malo je vjerovatno da će do njega doći već 2025. godine.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Jedna od najreprezentativnijih građevina na Cetinju, bivše rusko poslanstvo, ponovo je u funkciji. U tom zdanju je Fakultet dramskih umjetnosti, a prethodnih 100 godina imalo je više različitih namjena. Osim ovog, još nekoliko ambasada s kraja 19. i početkom 20. vijeka, u vrijeme dok je Cetinje bilo kraljevska prijestolnica Crne Gore, danas je u upotrebi. Ovu priču Nikole Borozana potražite i u videoformi na slobodnaevropa.org.
Nekada diplomatsko predstavništvo Ruske carevine na Cetinju, danas Fakultet dramskih umjetnosti. Svečana sala, holovi, saloni, sada su kabineti i vježbaonice za studente glume, režije, produkcije, dramaturgije. Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje.
Ova zgrada je prosto prvo najreprezentativnija možda na Cetinju u smislu nekog gabarita. Na svaki studijski program po prvi put u istoriji fakulteta dobije makar jednu svoju sobu. To je mizansensko-prostorna umjetnost. Nama je prostor ključni resurs.
Zgrada ima oko 500 kvadratnih metara u osnovi. Podrum, prizemlje, sprat i mansardu u čijem dijelu je sada smještena videomontaža. Jakša Minić, student režije.
Ja se iskreno još nisam u 100% navikao, još istražujem prostor. Veliki je prostor, doduše meni ne treba da kažem previše u smislu montaže i ostalog, ali zgrada je super, ima super estetiku.
Za estetiku poznog ruskog baroka s elementima neorenesanse zaslužan je italijanski arhitekta Cesare Augusto Corradini, koji je gradio ovo zdanje od 1900. do 1903. O toj građevini pisali su mnogi historičari umjetnosti i arhitekte. Prvobitna fasada bila je bijela, što se vidi i na starim razglednicama Cetinja. Vremenom je promijenjena u boju kajsije. Fasada obiluje ukrasima, posebno u gornjem dijelu, vijenac i okrugli prozori na mansardi, oko njih fantastična krilata bića i biljni motivi. Enterijer bogat štukaturama i floralnim gipsanim profilacijama. Oko objekta su dvije kvadratne stražarnice s dvorištem i parkom u pozadini i umjetnički rađenom ogradom i raskošnom kapijom od livenog gvožđa koja osvaja na prvi pogled. Bila je to ambasada i simbol moći carske Rusije do 1915. Nakon toga je mijenjala namjenu 8 puta. Između dva rata bila je državna učiteljska škola i ženska gimnazija. Poslije Drugog svjetskog rata bila je vojno-politička škola, pa gotovo dvije decenije dječja bolnica. Zatim su u njoj stanovali socijalno ugroženi. 1985. tu se useljava kulturološki fakultet, pa Fakultet likovnih umjetnosti sve do požara 2012. Rekonstrukcija nakon požara završena je 2017. Vlada je uložila oko 3,5 miliona eura i planirala da tu preseli Ministarstvo vanjskih poslova. No, to se nije ostvarilo, pa je zgrada ostala prazna 8 godina. Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje.
Tu smo tek dvije nedelje, počeo je semestar. Ono što mi sad radimo jeste neka prilagođenja koja su minimalna, zato što i ne smijemo, nemamo zapravo ideju o tome da ćemo biti tu duže. Vidjet ćemo šta će biti dogovor sa vladom.
Prethodna adresa Fakulteta dramskih umjetnosti Tursko poslanstvo sada je u fazi rekonstrukcije. Crnogorska prijestolnica je krajem 19. i početkom 20. vijeka imala 13 stranih diplomatskih predstavništava. U poslanstvima Italije i Francuske sada je Nacionalna biblioteka Đurađ Crnojević. U Austro-Ugarskom je Fakultet za crnogorski jezik i književnost, a u Britanskom Muzička akademija. Nekadašnje srpsko poslanstvo danas je Etnografski muzej, a bugarsko je hotel. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrenice tokom cijele godine vodi brigu o povratnicima. Za školarce je obezbijeđen cjelodnevni boravak u internatskom centru, dok je za stara i bolesna lica obezbijeđen smještaj u domu za stara lica. Tokom ljeta u Potočarima se organizuje međunarodni omladinski radni kamp na kojem učestvuje 100 volontera iz nekoliko zemalja Evropske unije. Osim toga, za oko 200 porodica svakodnevno je obezbijeđen po jedan obrok dnevno. Više o tome u prilogu Sadika Salimovića.
Široka je lepeza aktivnosti koje volonteri Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus pružaju povratnicima u Srebrenici, Milićima, Bratuncu, Zvorniku i Vlasenici. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Pa glavna aktivnost što se tiče udruženja MFS Emaus ovdje u Srebrenici, Potočarima, duži niz godina jeste konstantna podrška povratnicima, podrška onima koji su odabrali da ovdje žive, da se bore na svome ognjištu. Da li to bili stari, da li mladi, da li srednja neka dob, sve jedno. Evo, činjenica da mi već duži niz godina kroz naše redovne programe, projekte brinemo o djeci kroz naš internatski smještaj za djecu, zatim kroz dnevni centar za djecu ovdje iz bliže lokalne zajednice, a svakako da konstantno kroz naš projekat jedan obrok dnevno brinemo onima koji su u potrebi za jednim obrokom ili za drugim vidovima pomoći. Dalje, majke Podrinja, Srebrenice su neko kome brinemo godinama kroz projekat Ljubav za majke Srebrenice, za kojima smo evo izgradili ovdje kompleks doma za starija lica Tiđa Mehmedoviću.
U ovom domu za stara lica trenutno boravi 30 starih osoba. Armin Majstorović, direktor doma za stara lica u Potočarima, kaže da korisnici ovog centra imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu.
U maju 2023. godine smo smjestili naše prve korisnike. Ukupan kapacitet ustanove 118 kreveta, raspoređeni u zgradu gdje imamo 38 apartmana, jednokrevetni, dvokrevetni, 8 kućica sa po 4 kreveta i jedan odjel gerijatrije za ležeće pacijente gdje je kapacitet 14 kreveta. Trenutno je ustanova smještena 35 korisnika. Ono što pružamo našim korisnicima jeste cjelodnevno, odnosno 24-satni medicinski nadzor, naravno tri obroka u toku dana, gledamo da potpuno to njihovo neko slobodno vrijeme kroz razne radno-okupacione terapije.
Emaus u Potočarima svake godine organizuje međunarodni omladinski radni kamp na kojem se okupe volonteri iz više evropskih zemalja. Kako kaže Elmedin Škrebo, volonteri pružaju pomoć lokalnom stanovništvu.
I zahvaljujući tim kampovima, međunarodnim omladinskim radnim, naglašavam radnim kampovima, i počeli smo raditi sve ovo ovdje u Srebrenici. Oni koji se sjećaju, evo i vi ste tu plejadi starijih ljudi s ovog područja, znate da su naši prvi kampovi bili na livadi u šatorima, a danas evo svjedočimo jednoj infrastrukturi koju je sjeme posijano baš dakle tim prvim kampovima koji su rađeni iz šatora. Danas imamo jedan reprezentativan ovdje kompleks, ne samo internata nego i doma za starija lica, kuća susreta na Palama itd. Tako da je to niz neke aktivnosti koje su se izrodile iz tih omladinskih kampova, tako da je to na neki način njihov najveći, hajmo reći, rezultat i priznanje koje svi oni koji su bili dio toga s ponosom nosi odavde.
Osim pomoći stanovnicima Srebrenice i okolnih mjesta, volonteri Emausa pružili su podršku stanovnicima poplavljenih područja u Jablanici, Fojnici i Kiseljaku, ali su bili prisutni i u Turskoj nakon razornog zemljotresa, kaže za naš radio Elmedin Škrebo.
Pa svakako to su aktivnosti koje mi kao bilo koja druga nevladna organizacija u Bosni i Hercegovini dakle radimo u slučaju vanrednih neke okolnosti. Naša je obaveza i moralna i ljudska da se odazovemo onoliko koliko možemo. Pa evo, Bogu hvala, koristimo ove naše resurse i partnere koje imamo da odgovorimo i na te potrebe našeg stanovništva. Tako je bilo i još uvijek sa stanovništvom stradali u nedavnim poplavama u Hercegovini i Srednjoj Bosni. Tu smo uložili ogromna sredstva u podršku infrastrukturi, ali i pojedinačno porodicama. I evo, iz dana u dan i dalje ih pomažemo. pomažemo i evo i tokom i ove zime, evo i baš danima koji su evo oko nas, što kažu. Tako da evo, kažem, aktivni smo na terenu i ne samo tim arednim okolnostima, svakako nama je prioritet one naše redovne aktivnosti i programe koje imamo duži niz godina, u kojima radi naših približno 300 ljudi. Ovdje u Srebrenici jeste 41 zaposleno u Emausu, svim našim projektima i programama, tako da eto, to je jedna velika cifra, velika potreba, ali i velik trud i rad je potreba da bi sve to funkcionisalo.
Sve aktivnosti Emausa finansiraju razne organizacije iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org
Ismail Barlov poseban je dječak i poseban šampion. Najmlađi dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, najmlađi je BH sportista koji je ostvario olimpijsku normu. Ovo je priča Dženane Halimović koju možete i pogledati na slobodnaevropa.org.
Što vršnjaci mogu na suhom, to Ismail Barlov u vodi može najbolje na svijetu. Pliva od 4. a trenira od 7. godine. Sa 14. evropski seniorski prvak i srebreni paraolimpijac.
Ja na suhom se krećem pomoću bicikla, a u vodi se krećem samostalno, što bi rekli, u vodi smo svi jednaki. A kada neko nam se zapitao kao zašto sam jači trener, dođe pokaže kako ja i Ismail plivamo ili skijamo ili tako neki način, da ono, oni se iznenade i ono, baš ono gledaju nas kroz neki drugi način.
Amel Kapo, trener plivačkog kluba Speed, o Ismailu ima samo riječi hvale.
Ismail je rođen upravo onako naoko možda malo drugačiji. I njegovo djetinjstvo i sam njegov život je osuđen na malo drugačiji način rada. Ali on kad uđe u vodu i sva ova djeca kad uđe u vodu, tu apsolutno prestaju sve barijere.
Ismailovi roditelji plivanje su odabrali kako bi njihov sin, rođen sa TAR sindromom, odnosno nedovoljno razvijenih udova, imao što aktivniji život, kaže majka Mirnesa.
Plivanje mu je promijenilo 100% život. On se u vodi stvarno osjeća slobodno, tako da malo nam je naporno zbog transporta svaki put da dođemo s posla, izađemo, ali kad vidimo koliko je on sretan i zadovoljan, nama stvarno nije ništa teško.
Tokom priprema za olimpijadu, navodi Kapo, Ismail je isplivao 109 km.
Jedan veliki čovjek, uslovno rečeno, zarobljen u tijelu sad malog dječaka. Jer to je dijete za koje vi nikad niste čuli ni vidjeli da je on rekao nešto da on ne može, da neće, da mu je teško, čak šta više on još više radi nego svi ostali. I nekako kad ujutru ustanem, počeo sam više cijeniti život, cijeniti one uslovno rečeno male stvari.
Treninzi 3-4 puta sedmično i šampijanski rezultati Ismaila Barlova doveli su i do 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Najveće gradsko priznanje najmlađim dobitniku. Sve to godinama dijeli s najboljim drugom, vršnjakom, imenjakom i bosansko-hercegovačkim reprezentativcem koji je oborio i 22 godine star evropski rekord u disciplini 100 metara delfin Ismailom Zulfićem.
Mi smo najbolji drugovi, on mi dođe na trening kao brat. Očekivao sam da će osvojiti Ismail, to zaslužuje zato što je svoju medalju u Parizu, ono, svaka čast.
Što je počelo kao rekreacija, promijenilo je mnogo toga, smatra Ismail Barlov.
Sigurno mogu reći da se ja nisam promijenio, ali dosta toga, nekako mogu reći da smo promijenili, da sam vidio cilin, da sada gledaju dosta drugačije, sada gledaju kao šampione, ono, svi oči žele da se slikaju.
Za njegovu majku Mirnesu podrška je ključ uspjeha sve djece koja imaju neke poteškoće.
Ako je nešto uskraćeno, ima neku drugu stranu koja je malo više izražena. Ako djece s posebnim potrebama, mislim da je to volja za životom. I to i nama daje snagu i to je glavni pokretač svega. Pružite im priliku, treba im pružiti priliku. I nikad ne smiju da osjete da se mi nešto stidimo naše djece. Mi smo ponosni na našu djecu.
Oba Ismaila pokazala su da za šampione nema prepreka. Ne morate imati ni ruke. Krila su sasvim dovoljna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Otvorili oči, ja nisam
žalila se, ali kaže, nema. Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast za Viri ispod površina, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom pa djeluje kao neka beskorisna priča, no naprotiv vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. I evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima. Radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, trebao bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost između muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati, jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno, neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne.
Niste? Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretno potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo iz svojih džepova, koje bi to bile potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
No, sva što bi trebalo. Evo, ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo iz treba budžeta. Sigurnost, da oni, znači, urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš, da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto je tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari. Da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnimo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70-ih godina uvela mainstreaming roda i da su one 70-ih godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70-ih godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49%. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva što dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djecom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnom ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kući da se brinu o svojoj djeci itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Jel, njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle, žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih tako dalje, svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti kao ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan posebno istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu i pokretanja biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast bruto društvenog proizvoda bio možda i veći. Neke istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% bruto društvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje dakle ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što ja mislim ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna, dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao čak govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je voda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Mislim, tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi itekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik istraživač da na odluku šta će se desiti utječe mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska.
Onda ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da recimo država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu?
Pa upravo to, znači da se radi analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke ono i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. Njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu u jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtić normalno, i to bi ostavilo vremena i da se žene posvete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović, s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Ćamila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene, pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Ćamila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, ono, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
Vi ste bile u toj situaciji kad ste morale da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, ono kako je to izgledalo i ono gdje ste danas došle. Žene znaju, žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako. I ni dan danas nije lako. Uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. I onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne radit, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću, valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo za to da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da, da. Sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni i drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena, ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku u zapošljavanju. Često bude poziv usmjere na to da prednost imaju žene i mladi. A žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad ne znam, su minimalne neke plate, 700, 800, pa nek su 1000 maraka. I žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
Baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvora, žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spola, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu, na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao i treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba nekakva su došla loša vremena, nažalost je sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile. Da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije.
Evo, mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno. Neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vidi, kako se ja osjećam. Ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami. Morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji Pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate tako, dobiti više.
Tako je, ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja, nisam ja što, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam tri uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad i nisu ni svjesni šta imaju.
Ćamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposlene ili ne, Ćamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Zanimljivo pitanje, ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno imam problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni i Hercegovini.
Dobro, jedno ne isključuje drugo, ja mislim.
Ne isključuje, definitivno, slažem se sa vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel, kako bi istekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podjelano, čije se to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro, vi...
Ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja neku tradicionalnu podjelu da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim, ja lično... Imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjeka inteligencije, malo više inteligentni u odnosu na muškarce. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono, nešto pretjerano na tu stranu, ali mislim da ne treba toliko ni teška to neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači, da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bijemo, mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurno, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoću. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam, apsolutno nisam imala znanja o tom, evo sad imam neko.
Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasalo o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje UN Womenu radio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo kojeg spola, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, i radile su na financijskom programu koji će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnici javnog prevoza. Zatim se pokazalo da, recimo, kao u Keniji, žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad, ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu, i pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno, jeli, kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje pokazalo također da one kao neko ko pješice, jeli, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao, jeli, i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da, jeli, u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način, jel, biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno, jel, bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu bi svaku stavku, evo, ulaganje u trotar, možemo reći da, ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka, jer je korisna muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni i drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo, evo, malo pojačati, nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, eto, to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, ne znam statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka, evo, istraživanja u stranim zemljama pokazuju da, recimo, javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju su prepoznali da možda treba levo i u korist muškaraca da se možda da neka stipendija. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih. Jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koje se troši. Dakle, čisto jednostavno taj rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge, ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti nekih transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt, a ja mislim da taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje neko nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite se ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv, mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeragić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.